23 гадзіны ў Менску, праскай студыі навіна Алена Струва. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Агляд вашых лістоў у перадачы паштовая скрынка 111, падарожжа ў вёску Сакалоўка Вілейскага раёну, запісь онлайн-канферэнцыі з мастаком Алесем Пушкіным, а ў экспертызе свабоды пра спробы ўладаў рэгуляваць інтэрнэт. Аднак спярша навіны. Парламент Іраку перанёс на чацвер галасаванне па сумесным ЗША пагадненне аб бяспецы, згодна з якім амерыканскія вайскоўцы змогуць знаходзіцца ў краіне да канца 2011 году. Гэты дакумент мог бы стаць юрыдычнай асновай для працяглай прысутнасці амерыканцаў у Іраку пасля таго, як сёлета ў снежні сканчаецца мандат міратворцаў ААН. Еўракамісія распрацавала фінансавы пакет у 200 мільярдаў еўра, што складае 1,5% ад валавога ўнутранага прадукту звязу ў якасці стымулявання еўрапейскай эканомікі. Прапануецца зрабіць шэраг захадаў, у прыватнасці знізіць падаткі, аказаць дапамогу сем'ям, якія трапілі ў цяжкае становішча, укласці грошы ў інфраструктуру і такія ключавыя галіны эканомікі, як, напрыклад, аўтамабільная прамысловасць. На поўдні Афганістану ў выніку аперацыі сіл міжнароднай кааліцыі забіта не меней за 25 баевікоў. Найбольш маштабныя сутыкненні адбыліся сёння ў правінцыі Кандагар, там у баях забіта 15 талібаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла аб нападах па этнічных грузінах у паўднёвай Асетыі з боку мясцовых узброеных фармаванняў. Паводле праваабаронцаў, якія наведалі рэгіён на мінулым тыдні, у лістападзе у Халгорскім раёне рэспублікі было зроблена некалькі такіх нападаў. У Чэхі Канстытуцыйны суд пастанавіў, што Лісабонская дамова аб прынцыпах існавання еўразвязу не супярэчыць Канстытуцыі краіны. Разгледзець дамову ў судзе патрабавала група сенатараў праціўнікаў дакументу. Іх падтрымаў прэзідэнт Вацлаў Клаус, які заявіў, што Лісабонская дамова абмяжоўвае суверэнітэт Чэхіі. Савет Федэрацыі Расіі ўхваліў папраўкі ў канстытуцыі, якія былі ўнесены прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым і прынятыя дзяржаўнай думай. Паводле паправак, тэрмін паўнамоцтваў прэзідэнта павялічваецца да 6 гадоў, а дэпутатаў думы да 5. Пераважная большасць жыхароў Грэнландыі прагаласавала за большую аўтаномію ад Даніі. Выбарчая камісія паведаміла, што 76% жыхароў вострава падтрымалі на рэферэндуме пашырэнне паўнамоцтваў мясцовай улады. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У вёсцы Сакалоўка наш корэспондэнт побачыў унікальную з'яву. Тут ён не знайшоў ніводнай пустой хаты. Правда, сакрэт у тым, што вёска гэта ў Вілейскім раёне, і большасць хатаў раскупленая на дачы. Ну, а чаму тутэйшыя жыхары едуць за працай у Менск? Вось Далёг з адным з тутэйшых ураджэнцаў.
Калі глядзець нашых там мінстатыстыкі і слухаць, як там мінэканомікі справаздачы дае, то у нас тут на вёсцы людзі атрымліваюць, ну, калі не па мільёну, то па 300, па 450 долараў. А як яно на сам справе?
Я б хацеў у вочы паглядзець, хто там гаворыць там. Хто столькі атрымлівае?
Падарожжа ў Сакалоўку Вілейскага раёну хвілінаў праз 12, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу мінулых тыдняў значная грамадская ўвага ў Беларусі была прыцягнута да гучных антыкарупцыйных скандалаў. Прэзідэнт Лукашэнка прылюдна абвінаваціў у цяжкіх злачынствах і маральнай дэградацыі шэраг высокапастаўленых кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў і пракуратуры. На гэтыя падзеі адклікнуліся ў сваіх лістах слухачы «Свабоды». Вось што піша з нагоды чарговага выкрыцця карупцыянераў наш даўні сябар Алесь Цатко з Маладычна. Калі хлеба становіцца меней, улада імкнецца замяніць яго відовішчамі. Гэты няхітры прыём галоўны беларускі начальнік выкарыстоўвае ўжо на працягу больш як 14 гадоў. І колькі можна слухаць гэту старую заіграную кружэлку на тэму барацьбы з карупцыяй? Быццам невядома, кім створаны для хцівых і сквапных чыноўнікаў самы спрыяльны клімат, хто прызначаў на высокія пасады адпетых махляроў і хабарнікаў. А тэма дзяцей сірот, якія пакутаюць ад бацькоў п'яніц, колькі слоў было сказана на гэту тэму год таму, але рэальна нічога не зроблена. І вось зноў старая песня гучыць ва ўсіх медыях. І ўсюды ён здымае з сябе асабістую адказнасць, перакладваючы яе на сваіх падначаленых. Цікава, калі хлеба стане яшчэ менш, якую песню на кружэлцы паставіць ён для свайго лектарату наступны раз? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Садко з Маладэчна. Відавочна, спадар Садко, гэтыя песні гучаць да таго часу, пакуль іх слухаюць і вераць таму, хто гэтыя песні выконвае. Антыкарупцыйная тэма вельмі выйгрышная для любога палітыка. У 93-94 годах депутат Александр Лукашенко імкліва здабыў папулярнасць і народную любоў, выкрываючы дробныя махінацыі кебішаўскіх чыноўнікаў. І Станіслаў Шушкевіч тады страціў пасаду таксама на хвалі барацьбы з карупцыяй. Гучную справу пра нібыта неаплочаную ім скрынку цвікоў пры рамонце сціплага лецішча многія памятаюць дагэтуль. На тле палацаў коштам па некалькі мільёнаў даляраў кожны, якія будуюць сабе цяпер невядома на якія даходы высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі, тое лецішча выглядае як хатка селяніна-бедняка перад панскім маёнткам. Пра тое, чаму такія вялізныя маштабы набыла ў Беларусі праблема п'янства і алкагалізму, разважаю ў сваім лісце Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Яна піша: «Я зразумела, што п'янае насельніцтва нашай дзяржаве выгаднае. Інакш чаму на прэзідэнцкіх выбарах за адну вядомую ўсім асобу галасуе больш як 90% гомельскага насельніцтва? Вось з якой прычыны адной рукой улада развешвае паўсюль плякаты кшталту «За здаровы лад жыцця», «П'янству бой», а другой – залівае гарады і вёскі патокам таннага алкагольнага пойла і тытуню. Гэтыя свае высновы пра тое, чаму п'яная нацыя такая зручная для ўлады, я, як магу, распаўсюджваю сярод сваіх знаёмых і сяброў», напісала Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Сапраўды, залежны ад алкаголю грамадзянін мала цікавіцца палітыкай, а заробленыя ім грошы імгненна вяртаюцца ў бюджэт праз вінагарэлачную краму. Але зручнасці гэтыя для дзяржавы сумнеўныя. Які з п'янага чалавека работнік, які з яго бацька, колькі грошай вымушана траціць дзяржава на тое, каб лячыць алкаголікаў, гадаваць кінутых імі дзяцей, выкрываць злачынствы, якім часта спадарожнічае гарэлка. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і сябар Ілля Копыл з Менску, разважае пра тое, чаму кіраўнікі Расіі і Беларусі так часта наракаюць на так званую аднапалярную будову свету і чым ім так мілы час, калі свет быў двухполюсным. Спадар Копыл піша: «Памылкова лічыць, што з распадам СССР і камуністычнай сістэмы свет стаў аднапалярным. Як бы Пуцін у свой час не абдымаўся з Берлусконі, Шродарам, Шыракам і Блэрам, усё роўна Расія і Еўропа не адно і тое ж. Гэта пацвярджаецца мюнхенскай прамовай Пуціна і агрэсіяй Расіі супраць Грузіі. Еўропа і Кітай, ЗША і Лацінская Амерыка – усё гэта розныя полюсы нашага свету. Грунтоўных супярэчнасцяў паміж імі вельмі шмат. І Лукашэнка, і Пуцін, і Мядзведзеў заяўляюць, што аднапалярны свет – гэта кепска. А што кепскага, калі асновай для ўладкавання жыцця ўсяго чалавецтва стануць дэмакратычныя каштоўнасці? Прыкладам гэтага стаў Еўразвяз, дзе 27 дэмакратычных краін жывуць у згодзе, усе складаныя пытанні вырашаюць за круглым сталом, а не са зброяй у руках. Лукашэнка, Пуцін і Мядзведзеў сваімі высновамі проста апраўдваюць узнікненне да існавання аўтарытарных дэспатычных рэжымаў. У Беларусі і Расіі адбываецца рэанімацыя сталінізму і апраўданне масавых бальшавіцкіх рэпрэсіяў. Гэта клічыць наш слухач Ілля Копыл, былы вайсковец з Менску. Цяжка спрачацца з тым фактам, што пасля распаду СССР на зямным шары засталася толькі адна супердзяржава – Злучаныя Штаты. Тыя палітычныя лідары, якія лічаць гэта заганай, хутчэй за ўсё проста шкадуюць пра былую імперскую веліч краіны, якую сёння ўзначальваюць і якую б хацелі зноў ператварыць у магутную сусветную імперыю. А так званая аднапалярнасць сапраўды з'ява ўмоўная і часовая. Свет імкліва змяняецца, з'яўляюцца абрысы новых полюсаў эканамічнай і вайсковай магутнасці. Прычым з'яўляюцца зусім не там, дзе мае ўплыў Масква. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Вячаслаў Прыступа жыве ва ўкраіне, у сяле Петрашоўка Віньковецкага району Хмельніцкай вобласці. Ён паведамляе, што з цікавасцю слухае перадачу «Падарожжы свабоды» з расповедамі пра жыццё ў беларускіх вёсках. І міжволі параўноўвае пачутае з тым, што на ўласныя вочы кожны дзень бачыць у тым сяле, у якім жыве. У сваім лісце на свабоду Вячаслаў піша: «Вясковыя людзі, як у вас, так і ў нас, з ранку да позняга вечара цяжка працуюць за сімвалічную плату, а часам і за дарма. Праблемы ў нас па сутнасці аднолькавыя. Як ваша ўлада, так і наша, багата гаворыць пра падтрымку сяла, але сапраўднай дапамогі ад яе мала. Сяло кінута на волю лёсу. Людзі выжываюць, як у каго атрымліваецца, як хто можа. І жыццём гэта назваць цяжка. Вось я жыву ў сяле, як і ва ўсіх нашых людзей, сталага заробку няма. Раней сяло трымалася за кошт калгасу. Былі і працы, і заробак. Але ўсё тое засталося ў мінулым. Калгас збанкрутаваў. Жыццёвы ўзровень большасці сельскіх жыхароў ніжэй за сярэдні. Гэта трывожыць, хоць з іншага боку чалавек, які сам церпіць ад нястачы, больш спагадлівы да чужой бяды, падзеліцца з табой апошнім кавалкам хлеба. Насельнікі сяла, гэта ці пенсіянеры, ці тыя, хто з розных прычынаў не могуць паехаць на заробкі. Вось як я. Быў час, ездзіў і ў Расею, і па ўкраінскіх гарадах, чым і падарваў сваё і так не надта моцнае здароўе. Як кажуць, даездзіўся. Але калі б была ў сяле праца, усё роўна працаваў бы. Ды толькі ў гэтым пляне ў нас, як кажуць, глуха. Застаецца спадзявацца, што калі-небудзь і на нашай вуліцы будзе свята», — напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Прыступа з украінскага сяла Петрашоўка Віньковецкага району Хмельніцкай вобласці. Пасля 91 году ў постсавецкіх краінах спрабавалі ратаваць сельскую гаспадарку рознымі спосабамі. Але і там, дзе калгасную сістэму, як ва ўкраіне, дэмантавалі, і там, дзе яе, як у Беларусі, паспрабавалі захаваць без істотных зменаў, жыццё вясковых людзей цяжка назваць заможным і паспяховым. Нават у балтыйскіх краінах савецкая калгасная гісторыя, якіх значна больш кароткая, чым у астатніх былых рэспубліках СССР, досвед рэформы ў сельскай гаспадаркі на працягу апошніх 20-годдзяў немагчыма ацаніць толькі станоўча. Дастаткова паездзіць па латвійскіх ды літоўскіх вёсках, пабачыць зарослыя кустоўем былыя калгасныя палі, пагаварыць з мясцовымі дзядулямі і бабулямі, дзеці якіх, замест таго, каб працаваць на ўласнай зямлі, падаліся на заробкі ў Нямеччыну, Швецыю, Вялікую Брытанію. На заканчэнне ліст ад Сергея Балбасава з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Слухач дзеліцца ўласным досведам таго, як можна пазбавіцца ад панурага настрою, нават ва ўмовах шэрай, бязрадаснай рэчаіснасці. Ён піша: «Калі прывыкнеш успрымаць навакольныя абставіны ў шэрым святле, дык зусім не дзіўна, што будзеш апанаваны змрочным настроем і раздражненнем на ўсіх і ўсё. Мудрыя людзі кажуць, калі жыццё падсоўвае кіслы лімон, дык зрабіце з яго лімонад. Варта ставіцца да жыцця такім чынам, каб непрыемнасці здаваліся не карай, а менавіта урокам за дапушчаныя памылкі. Вядома, дамагчыся гэтага цяжка, патрэбен час, але спрабаваць варта. У маім асабістым жыцці здараліся розныя сітуацыі. Часам нешта раздражняла, прыгнятала, злавала. Аднак з цягам часу я пачаў разумець, калі ў такі момант губляеш кантроль над сабой, дык наступствы будуць удвая больш непрыемнымі і балючымі. Хацелася б, каб на зямлі было болей людзей, якія б верылі, што кожны новы дзень можна пачынаць па-новаму», — напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Гэтай бясспрэчнай жыццесцвярджальнай высновай слухача і закончу сённяшні агляд нашай пошты. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Слухачам адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Пішыце на свабоду. Звярну вашу увагу, што заўтра прыблізна ў гэты час на нашых хвалях новы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» Вячаслава Ракіцкага.
Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь – адна са спецслужбаў Беларусі, правапераемнік КДБ БССР. На думку філёзафа Татьяны Процькі, у грамадстве КДБ успрымаўся і успрымаецца як тайная паліцыя і як карны апарат.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе з актывам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця краіны. Ён падкрэсліў, што галоўнай сваёй задачай бачыць забеспячэнне правоў чалавека. Еўракамісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, сярод іх і Беларусі, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. У спецаддзеле Магілёўскай калоніі нумар 15 паведамілі, што асуджаны грамадзянін ЗША Эммануэл Зельцер дагэтуль знаходзіцца ў медычнай частцы калоніі. 78-е угодкі славутага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча адзначаецца сёння ў Віцебску і на яго радзіме ў Воршы. Старшы дарадца АБС у гендерных пытаннях Жаміла Сефтаўі, якая знаходзіцца ў Беларусі, сустрэнецца з прадстаўнікамі ўраду і грамадзянскай супольнасці. Ну а зараз падарожныя нататкі з метра Падубнага з вёскі Сакалоўка, што недалёка ад Мінску.
Вёска Сакалоўка Вілейскага району знаходзіцца на беразе невялічкага, але вельмі прыгожага ляснога возера. І тут няма ніводнай пустой хаты. Праўда, пераважная большасць з іх набыта мінчукамі пад лецішчы. Сапраўдных вяскоўцаў тут засталося вельмі мала, і большасць з іх пенсіянеры. Цэлымі выпускнымі клясамі моладзь пачала з'язджаць з Сакалоўкі ў навакольныя гарады яшчэ ў сярэдзіне 60-х гадоў. Іосіф Пакладок адзін з такіх. Зараз ён жыве ў Менску, працуе намеснікам начальніка цэха аднаго з невялікіх заводаў металаканструкцый. Але на вёсцы засталася маці і 10 вулляў з пчоламі, якіх і прыязджае даглядаць кожныя выходныя.
Я вось бачу, у вас тут вуллі стаяць. Яны старыя ці ўсё ж такі яшчэ заселеныя жыльцамі?
Вось тут гэта рэзерв мой, а так усе заселеныя. У мяне 10 сямей жывых.
То есть усе на гэтыя сем'і на вашым, так сказаць, утрыманні?
Ну, канешна. Пчола ж не муха, я ж баяцца яшчэ. Поэтому ўсё на маім, канешне.
Ну, а ці ёсць ад іх ўсё ж такі карысць? Ці это вот толькі вот для душы, для задавальнення, ці ўсё такі можаце яшчэ і...
Я вам скажу так, каб мець карысць, патрэбна тут знаходзіцца пастаянна. А ў мяне больш для душы. Ну, канешне, я ж без мёда тоже, і вот і там і родственнікам сваім... Карацей кажучы, мы мёд не купляем.
Цяперашні намеснік начальніка цэха шчыра прызнаўся, што ў свой час з'ехаў у Менск таму, што бачыў, вясковая праца не цэніцца і вельмі нізка аплачваецца. Час мінуў, але нічога, відаць, у гэтым не змянілася. Толькі піць гарэлкі вяскоўцы сталі больш, кажа ён.
Калі глядзець нашых там мінстатыстыкі і слухаць, як там мінэканомікі справаздачы дае, то у нас тут на вёсцы людзі атрымліваюць, ну, не, калі не па мільёну, то па 300, па 450 долараў. А як яно на сам спрос?
Я б хацеў у вочы паглядзець, што ты гавора там. Хто столькі атрымлівае?
Былы вясковец палітыкай цікавіцца слаба. Дакладней, кажа, што яна ў Беларусі жыве асобным жыццём, якое ніяк не перасякаецца з жыццём простых людзей.
Вы лічыце, што как бы меркаванне ваша, там маё і астатніх такіх простых людзей не асабліва...
Не. Я вам скажу так, каб меркаванне простых людзей улічвалася, то ў нас бы, напэўна, ўсё было зусім па-другому, правда?
Хутка будуць на пачатку 2011-го прэзідэнцкія выбары. От... Ці пойдзеце галасаваць?
Ну, яшчэ дажыць патрэбна.
Ці ёсць права
сьогоднішньому президенту йти черговий срок, термін?
Ну, хто його їде? Але що все одно пойде.
Ён по-ранейшому лічыць сябе сакалоўцам і хоча, каб вёска, і не толькі яго родная, адрадзілася. Што трэба, каб гэта адбылося?
Напэўна, трэба памяняць палітыку. Палітыку па адношэнню да вёскі. А вот што, як, ну, хто знае, можа, якія-то новыя сілы патрэбны, новыя думкі, так гэта адназначна. Вот, каб людзі... Нехто новы прыйшоў і павярнуўся... Як твар, як кажуть, до вёскі. А так, вёска помирає.
Анастасія Сабалеўская має ажно 86 гадоў. Усё жыццё прожила в Сакалоўцы. Розповідаючи про молодость, смяється, пригадавши, як яе батьки не пустили яе у комсомол, коли у 39-м годі на Заходнюю Беларусь прийшли советы.
Не была ни у комсомольцев, ни у пионеров, ни у чем не была. За то, что девчонка, думаю, куда мне ты комсомол. Да я одна была у бачков. Меня-то нигде
не... Не пустили у комсомольцев. А яшчэ, як і ўсе людзі сталага веку, заўсёды ўзгадвае вайну. Кажа, нацярпеліся простыя людзі ад усіх, але найбольш ад партызанаў.
Партызанщина, як была, очень тяжело. От ужо дач Бог вечар. Неспокойно. Партизаны ходили группами. И хлеб, и картошку, все забирали. И отдаешь, все отдаешь.
После войны бабуля Стася працевала в колгасе за працадні, якія потым оплачивали альбо гнилой бульбой, альбо зернем, наполову перемешанным со смеццем. А потым 20 годов дояркой на ферме. С того часу пальцы у яе амаль не працуюць. Скурченные, доили ж руками. И про сегодняшнюю пенсию кажа с уздыхом.
Сколько пенсии? 270.
Вот тихопая этой пенсии вам на житё.
Ну, всяк можно жить. Всяк же ж можно жить. Як ешь кілбасы, ешь там всякие присмаки, так не хвася. А як вот на час купить, так можно и прожить.
Она развітанне здивила, сказавши, что не шкадуя об магчымай смерти родной вёски.
Шкода, вот, что вёска вот так вот помирая.
Мне уже не шкода. Я уже в таким возрасте, уже не так шкода.
Вы на хвалях Радио Свобода. Змитер Подубный рассказывает про свои встречи у вёсцы Соколовка Вилейского района.
Мікола Мардас таксама нарадзіўся і ўсё жыццё пражыў у Сакалоўцы, працаваў трактарыстам. Кажа, тая праца амаль не пакідала часу на асабістае жыццё.
29 годзяк у пыль глытаў.
Казалі ж, што ў тыя часы, што трактарыст – это такі хлопец відны быў, дзеўкі ўсе за ім бегалі.
Ну, гэта не бегалі, не было калі гэтым дзеўкам. У ночы пад скірдамі спалі, у нас, ну, рабілі. Вот такой время.
У адрозненні ад большасці вяскоўцаў былы трактарыст з цікаўнасцю праглядае газеты, глядзіць тэлебачанне. Праўда, да таго, што там кажуць, ставіцца скептычна і прадракае Лукашэнку паразу на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. Вось толькі за каго прагаласаваў на гэтых парламенцкіх выбарах, не ведае.
Я не знаю, за каго галасаваў. Панімаеце, што ў нас за депутат.
Так а хадзілі галасаваць?
Нам возіць пенсіянерам. І не знаю, за каго. Далі паперку і ўсё.
Ці цікавіцеся ўвогуле палітыкай?
Я цікаўлюся, я толькі гэнаў, што негру выбралі. Цікаўлюся палітыкай.
Ну, так это вот там, вот, а ў нас тут, у Беларусі, цікавіцеся, што робіцца ў палітыцы? Ці верыце вы Лукашэнку?
Ну, як вам сказаць? Не веру.
А што так?
І веру, і не веру. На третій срок його не виберуть, певно. Я гарантівка і третій срок буде.
Так це вже четвертий буде.
Четвертий, ну.
Клаудія Гаманілова – адзіная на всю Сакалоўку староверка. Выйшла сюды замуж за мясцовага старавера са Смаргоні. Ні яна сама, ні яе дзеці ніколі не пілі гарэлку. Вера не дазваляе. А вось муж, нягледзячы на веру, спіўся і ўжо колькі гадоў як памёр. Маліцца бабуля ходзіць альбо ў царкву праваслаўную, альбо ў касцёл, як атрымаецца. Кажа, Бог адзін, але большае турбуе не адсутнасць адзінаверцаў паблізу ці сваёй царквы, а лёс вёскі.
Было ўсё ў нас на вёскі, было. Была амбулаторія, і врач быў, і клуб быў, і бібліятэка была, і ўсё, і байня казённая была, і кароўнікі большыя былі, кароў, цялят, ўсё ў сакалоўкі пайшло марне. А тут усё было, а цяпер гэты дырэктара пайшлі пад саўхоз лукавец. Директора меняются, один добрый, другой плохой. Тут такой, не поймешь, что не делается. Я так говорю, не понимаю, что они делают. Але тут ничего у нас нет.
Кажа, бывае страшно выходить на улицу. Особливо, як сберутся п'яницы из новокольных вёсок. Оборонить няма кому, коли что.
Мы даже и не видим Часкова никогда. Где он, где он тут есть, где он, какой, где, кто. Кто его знает. Живем без Влады.
Калі цяпер Сакалоўка, на думку Клаўдіі Гаманілавай, жыве без улады, то раней ад улады можна было чакаць усяго чаго заўгодна. Нават што ў тваёй хаце зробяць кантору. Такія ўспаміны вынесла з дзяцінства былая настаўніца беларускай мовы мясцовай школы Марыя Марачынская.
Можа, мой отчым быў такі вельмі добры чалавек і слабахарактарны. Яму, ну, сказалі, што тут ваша хата якраз падыходзіць. Ну, дык і... Так і ўсё, так і пастанавілі. Сабраўся сход, рашылі, і ўсё, і ў хаце была кантора.
То ёсць, у адной палове жылі людзі?
У адной палове жылі людзі, а ў другой была кантора, гэта ж самае. Гэта вельмі добра памятаю я.
Пакуль у вёсцы працаваў клуб, настаўніца збірала там жанчын аднавясковак, і яны разам спявалі народныя песні. Зараз і жанчын на вёсцы паменела, і збірацца няма дзе. І вясковая інтэлігентка бавіць вольны час тым, што чытае кнігі і вучыць на памяць вершы.
У мяне зборнічак Светланы Басурматавай ёсць. Там вершы, якія падходзяць, мусіць, да майго ўзросту, да майго светапогляду. Вот, напрыклад, такі. «Маладая трывога дарогі». Неодольная прага життя, а лишь неколи стомятся ноги на путинах земного бытия. Не стасуй с пожилым узростом, стройно стану, и легкость ходы не в прикмет, як дорожные версты промельгнуть за годами годы. Только знай, не стомится вока спостигать пригожость похваля. Век живи, озернешься навокал, тоешь небо, таешь земля. Тыя ж зоры гарат на дасветці, тыя ж травы ў росах мігцяць, тыя ж дрэвы заломваюць вецце, тыя ж птушкі ў выры ліцяць. Знаю, веру, не стоміцца сэрца, у званы чалавечнасці біць, людской усмешкаю грэцца і жыццё безаглядна любіць.
Вывучалі падарожныя нататкі з метра Паддубнага з вёскі Сакалоўка Вілейскага раёну.
Падарожжы свабоды.
А што б хацелі, вот, каб у наступным годзе адбылося?
Каб сын пакінуў піць, это было б радасць.
Чаго хоча, на каго спадзяецца і ў што верыць Беларусь?
Дачка, як была, я аддавала ёй, каб пашыла сукенку на смерць. А гэтна не прывязла мне, цяпер добнею не ўб'еш мяне.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызень новое подорожье «Свободы».
Ну а завтра на наших хвалях мы пропонуем вам подорожные нататки у Владимира Давыдовского с Крупского района.
Я народился тут. Было не без бед.
23:30 у Мінську, Пражская студия Алена Струве. За полгодины до полночи вы еще почуете запись онлайн-конференции с мастаком Олесем Пушкиным «Экспертизу свободы», где размова пойдет про спробы уладу регулировать интернет. Одна с перша новины до белорусских подеев. Керовник Беларуси Александр Лукашенко на нараде с активом Витебской в области заявил, что лечит необходимым либерализовать все сферы життя краины. У тем лику Лукашенко заявил, что головной своей задачей бачить обеспечение правоў чалавека. Еўракамісія мае намер прапанаваць шасці постсавецкім краінам, сярод якіх Беларусь, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю стварэння новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Польшчы сваім праектам Еўракамісія адказвае на ініцыятыву Польшчы і Швецыі аб пашырэнні супрацоўніцтва з Азербайджанам, Арменіяй, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Паўнаватарны ўдзел у ім Беларусі пакуль пад пытаннем. 78-е угодки славутого письменника Владимира Караткевича, який народился 26 листопада 1930 года, означается сегодня у Витебску и на малой родиме Караткевича у Ворши, а был в Конкам, ладил с этой нагоды официальные импрезы, а громадскость и творчая интеллигенция означали подзею неформально. Старший дарадца АБСЕ у гендерных пытаннях Жамыла Сафтаі, якая знаходзіцца ў Беларусі, сустрэнецца з прадстаўнікамі ўрада і грамадзянскай супольнасці. Яе візіт прысвечаны міжнароднаму дню барацьбы з гвалтам супраць жанчын. У сядзібе БНФ у Менску адбыўся круглы стол пад назовам «Камунізм як антычалавечая ідэалогія, лічбы і факты», у якім узялі ўдзел даследчыкі, навукоўцы і прадстаўнікі грамадскасці. Паводле старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Дашкевіча, круглы стол прымеркаваны да 45-годзя з дня пачатку Нюрнбергскага суду над фашызмам. Новообраны президент США Барак Обама призначив Пола Уолкера, былого керівника Федеральної резервової системи США, старшинем нової групи економічних дарадців. Мети групи – розпрацовка заходів для стабілізації фінансових ринків. У Чехії Конституційний суд постановив, що Лісабонська домова о принципах існування Євразв'язу не суперечить Конституції країни. Совет Федерації Росії ухвалив поправки у Конституцію, які були унесены президентом Дмитрием Медведевым и принятые Державной Думой. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших валях завтра раницей.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире «Экспертиза Свобода» на тему «Як улады збираются регулировать интернет». А цяпер перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце «Радыё Свабода» на пытанні наведнікаў сайту адказваў мастак, грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алесь Пушкін. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Алесь, спачатку пытання ад «Радыё Свабода». Над чым вы працуеце апошні месяц, апошні тыдні? Я маю на увазі не ваше рэдактарства на «Радыё Свабодзе» на гэтым тыдні, а якраз нейкія творчыя здабыткі, мастацтва.
Ну, вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15-м лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. І на вечарині, которой я вось быў, і яна там показана. Гэта праца называецца «Размаўляй са мной па-беларуску». Раю ўсім сходзіць паглядзець, потому што я думаю, што на гэтым тварыку свайго сына я намаляваў усё, усцелую гаму пачуццю, і было б добра, если бы гэта вот таварыства беларускай мовы зрабіла якую-то паштовачку, чтобы это было на бігбордах, не то што за дастатак, за Беларусь, там, за отечество, да, а вот гэта вот твар дзіцяці, который адзін у нашым садку размаўляе на беларускай мове, і гэта мястэчка з 1516 года, которая, да, 20 дзетак ходзіць у дзіцячы садок, і вот Міколка адзіны, который размаўляе на беларускай мове. Яго чакае школа расейская наперадзе праз год. І гэта вось на твары ўсё напісана, цэлая гама пачуццяў. Раю вам схадзіць паглядзець. Это палатно алей памер 80 на 90 сантиметраў.
Ну, а цяпер да вашых заяваў, якія на працягу гэтага тыдня гучалі ад вас як ад грамадскага рэдактара Радыё Свабода.
І яшчэ будуць гучаць.
І відаць, гаворка ішла пра дараванне, пра адносіны мужчыны і жанчыны. Вось піша Дмітрый з Менску. Спачатку прыводзіць вашу цытату. «Я адназначна тады сказаў каханцы, не вазьму цябе замуж, бо ты расіянка». Але ў 40 гадоў нарадзіць 8-месячную дзяўчынку гэта Бог паслаў. Гэта твое выратаванне. Канец цытаты. І далей Дмітрый вам піша. «Да вы, батенька, расіст, как любовь круціць, так это, пожалуйста, а как жаніцца, ее нацыянальнасць не та».
Факт. Эта жанчына, которая 27 год жила на Беларуси и так ни слова не хотела размовлять на белорусской мове. Так она была прыгожая, так она была старейшая мяне на 15 год. Так мне подобался тады той тип жанчыны. Але гэта счастье нараджэння дзіцяці. І я ніколі не казаў аборт ці што. Я казаў толькі адно, што Рыта, ніколі мама не благаславіць мяне на гэты шлюб. І я сам ніколі не вазьму замуж расіянку. Нам трэба браць сваіх беларуску. Я хачу, каб мае дзеткі размаўлялі на беларускай мове.
З пункту гледжання хрысціянскай маралі Алесем у гісторыі з Маргарытай і Ані здзейснены грэх. Цікава, ці накіроўваў ён сябе ў звязку з гэтым на пакаянне. Ці лічыць ён, што яго віна патрабуе збавення, і рабіў ці робіць ён што-небудзь дзеля гэтага?
Апошняя мая сустрэча з Аней была гэтым летам пасля выставы дызайна, дзе я выставіў шпакоўні. Я прапанаваў ёй зрабіць шпакоўню таксама, як творчую акцыю. І мы тады мелі размову з Маргарытай, яна глядзела гэты фільм «Беларускі вальс». Яна мне пакуль не даруе нічога. Я ж у яе не прасіў прабачэння, таму што, так склалася адносіны, што, канешна, я гэтыя рэчы інтымныя магу толькі сказаць святару на споведзі, альбо проста Богу, калі я нешта раблю такое чыста-чыста ўжо асабістае з Богам, гутару з Богам асабіста. Чаму я вынес гэта пытанне адразу на публіку? Таму што гэта вельмі характэрная рэч. Паглядзіце, колькі ў нашых дзеячоў культуры жонак расеек і іх дзеткі размаўляюць на расейскай мове. Гэта праблема. І таму я адразу паставіў гэта пытанне адным з першым, каб людзі нашы разабраліся. Асіміляцыя Беларусі пачынаецца з маленькага канфармізма. Ай, возьму замуж расейку. Ай, пускай говорят дети на русском языке. А я буду белорусский дзеяч культуры. Гэта хлусня, гэта здача позиции. Беларусі не будзе заўтра. Вот такая позиция.
Наступное пытанне ад Галіны з Віцебску. І датычна яно якраз вось гэтай гісторыі пра ваше збіццё. За збіццё вас і вашага сябра за тое, што вы размаўлялі па-беларуску. Дык вось Галіна піша. А я, дык, на каліўца не веру, што за беларускую мову могуць збіць. Проста трэба было майцам выпусціць агрэсію, а нагоду знайсці заўсёды можна.
Адказ вельмі просты. У падпалкоўніка Рабовіча Андрэя Рышардавіча ляжыць заява мая ад 15 лістапада, напісаная ў 19:00, свежая, сразу па свежым следам заява. Там написано, за что меня избивали. Избивали за белорусскую мову, чапляли за белорусскую мову. Зараз 5 пьяных хлопцев, опрацованных, конечно, КГБ, будут вам всем журналистам казать, что такого не было. Потому что это уже есть межнациональный конфликт, это уже разжигание межнациональной розни. Но этот факт был. Со мной особисто так было. Ты что разговариваешь на белорусском языке? Умнее всех, что ли? Что наушники одел? А ну сними. Ах, не снимешь? Получай. Вось гэта іхныя фразы.
Як вы ставіцеся да кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ ды да Зянона Пазняка?
У Зянона Станіславіча Пазняка была рэальная пагроза ягонай смерці ад як і Джахара Дудаева, як і Літвіненкі. Это факт. Ну і, канешна, яго хуліганы таксама, як мяне калацілі за беларускую мову ў тых жа сваіх суботнікаў. Это несумненна. Але цяпер, я думаю, прыезд яго ў Беларусь цалкам рэальны і не страшны. І нават калі чалавек прыедзе і будзе тут забіты, вот так у 5 хуліганамі з перарэзаным горлам ляжаць, ён уподобіцца Христу, ён дакажа, што ён верыў Бога. Зараз яго на эміграцыя сведчанне таго, што ён не да канца верыў Господа наша Ісуса Христа. У сваіх суботніках можна жыць, пісаць вершы, пасылаць іх у нашу ніву. Пазняк жыве ў суботніках, у бацькоўскай хаце. Цудоўна.
Чаму вы да ваша жонка спынілі сяброўства партыі БНФ Вінцука-Вячоркі?
Я был на том съезде, когда Хадыка первый устал, Юрий Викторович Хадыка, и он первый устал и сошел с того съезда, и частка делегатов сошла за ним. Я застался. Я бачил, как сатана вошел и разделил наш народ. Так вот, я еще побыл до 2004 года у Белорусском народном фронте и написал заяву на 3 листа, где выказал про то, что ставку треба робить на свой народ, не на заходние гроши и гранты. Треба сбирать сибирские складки с своих людей. Если в сибирской партии 5 тысяч, то каждый по 5 долларов в месяц может дать и на этот бюджет снимать офис, платить зарплату старшине, выдруковать газету. А как господар Олег Трусов робят? Чему товариство белорусской мовы не переследуют, не закрывают? Все прозристо, все законно. Так? И працевать с нашими, как я, спрацую с людьми. Ну, зауважьте, я шукаю спонсору, ни разу не брал грант. Я шукаю спонсору фермеру, я шукаю спонсору каких-то гандляров. То есть ставка на свою країну, на свой народ, на свои ресурсы. И коли этому народу не потребен мастак, скажем, ти партия, то партия помирает, а мастак помирает с голоду, альбо будет перерезано там горло, ему он будет валяться там, или спитый, или там сбитый, неважно. Значит, констатация факта, народу не потребно мастакство. Не потребны ему мастаки, Язепи Дроздович, и он чудовно обходится с медициантами и чиновниками, с вертикальщиками. Мастаки – это лишнее для народа. И это будет тогда просто фактом. Да, Народный фронт не потребен, допустим, белорусской державе. Тогда был потребен, когда на Куропаты шли десятки тысяч людей, Поздняк привел их. Это было потребно и актуально. Теперь все меньше и меньше это потребно. Треба какие-то шукать новые формы. Я это все написал на 3 листа. Жонка ж написала вельми коротко. Аки нитка за иголкой, так и я за мужем.
Олесь Пушкин живе як хоча. Ягоное ставлення до жанчыны жыцця мне незразумелае, але паважаю, што чалавек жыве па-свойму і з гэтым не хаваецца. Жыві далей, Алесь. Але не стапчы нікога па дарозе, глядзі уважліва пад ногі навокал, там на нізе мы кішым кабеткі, якія за мужчынскае цяпло мостам готовая стелиться.
Так, это вельми жаночее питание и вельми жаночее пожидание. Правильно. Для этого, ведаете, что вельми уважливо, 43 года мне уже, я вельми уважливо теперь уже гляжу за все, за всеми фактами життя, которые мне посылает Господь. Ну, разумеете, убачить что-то, что сегодня тебе покуль не зрозумело. Вот меня сегодня поколотили за эту белорусскую мову, так? Я так само думаю, чего так? Чего вось мяне, хотя вот на сайте выклав Мазинский свою оповед, яких с народным артистом Куляшовым так само поколотили, и они там засудили двоих, а троих не засудили, там на припинку каля театра в Витебску, да? То есть, оказывается, а Костусь Бондарук написал, что так само его 2 раза поколотили за мову. Оказывается, Господь может мне узнагородил этим учинком, как может своечасово у нашем громадстве выставить это питание на всенародное обмеркование. Якая парадоксальная ситуация. Вы уявите Леонида Тарасевича, который на своем припинку валили, говорючи на польской мове и слухаючи польскую музыку, подходят 5 польских хлопцев и говорят, ты что, разговариваешь на польском языке? Умнее всех, что ли? А что наушники одел? А ну сними. И начинают его бить. Вот уявите эту ситуацию. Или Чурлёниса, который у Дроспененка их стоит с наушниками, разговаривает на литовском языке, подходит 5 литовцев и говорит, ты что разговариваешь на литовском языке? Ты что, умнее всех, что ли? А ну сними наушники. И начинают его бить. Ну вот уявите ситуацию, что там такого быть не может. У нас это может быть. И вот давайте это обмерковывать. Давайте обмерковывать в интернете. Давайте ломать копья. Але, я еще раз подкресливаю, на то мы и цивилизованная краина. Как у нас строились там и робились операции, писались картины, рухались автобусы, працевали крамы, горело светло.
И наступное апошнее питание уже от Радио Свобода, вельми коротко. Ваше пожелание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту.
Быть щирыми и простить мне мои грехи и мою откровенность. Бачить у нее не какое-то течение или притягнение для себя увагу, а хоть так. Живе звичайный человек у звичайном местечку с помешпущей болот белорусской земли. В Украине под ледом отбываются небачные процессы. Этот человек выносит эти процессы на всенародное обмеркование. Давайте меньше надавать уваги самому Пушкину, его грехам. Давайте больше быть над Пушкиным и над его девчатами, детьми, женками, картинами. Давайте так говорить. лёс белорусской интеллигенции. Кто она? Соль земли. Одинная сила, которая зараз змагается за белорусскую культуру. Или давайте приведем стрелки на то, что да, мне хочется, чтобы мой портрет был в Советской Беларуси, чтобы меня показывала БТ, чтобы меня все на улице девушки узнавали и все лезли ко мне целоваться. Я не Филипп Киркоров и не Андрей Малахов и не Ксения Собчак, правда? Я змагар за Беларусь, за белорусскую Беларусь. Все. Я звичайность помеж пушчу болот белорусской земли маленький вязковый юродивый мастачок. Але это вельми серьезное питание.
С полным текстом онлайн-конференции с мастаком Олесем Пушкиным вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко на встрече с керавництвом Витебской области заявил, что лечит необходимым либерализовать все сферы життя. Еврокомиссия мая намер пропоновать 6 подсоветским краинам, сярод яких и Беларусь, подписать погоднение про ассоциацию створения новой европейской экономичной зоны. Белорусские политики и политологи комментуют заявы Лукашенко об обороне права человека и свободы слова. Негледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ў усім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць узняцца. Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і ў Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. А цяпер экспертыза свабоды. Днямі беларускія ўлады разам з АБСЕ правялі круглы стол, прысвечаны законадаўчаму рэгуляванню інтэрнэт-медыяў. Дзеля чаго ладзілася гэтае мерапрыемства? Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля прыняцця дакументу аб рэгуляванні інтэрнэту? Наколькі небяспечна для незалежнага грамадства распаўсюджванне закону аб СМІ на інфармацыйныя інтэрнэт-рэсурсы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газета «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Улады аб'явілі, што ладзяць гэты круглы стол дзеля таго, каб параіцца з грамадскасцю, што рабіць з інтэрнэтам. Маўляў, меркаванні яго ўдзельнікаў, якія працуюць у інтэрнэт-медыях, будуць улічаны пры прыняцці адпаведнага заканадаўства. Але паводле ацэнак удзельнікаў, 90% выступіўшых выказаліся за тое, каб не рэгуляваць працу інтэрнэту. Аднак прадстаўнікі ўлады, падводзячы вынікі, заявілі, што інтэрнэт будзе рэгулявацца заканадаўчымі актамі, якія маюць быць прынятымі. Узнікае пытанне, тады навошта ладзіўся гэты круглы стол? Дзеля каго і дзеля чаго? Спадар Бастунец.
З ініцыятывай правядзення гэтага круглага стала выступіў прадстаўнік АБСЕ па свабодзе друку. І беларускія ўлады падтрымалі гэтую ініцыятыву. Зразумела, што гэта адзін з тых крокаў, які павінен сведчыць аб пачаўшымся дыялогі паміж Беларусію і Еўропай. І больш за тое, па інфармацыі, якая была на мінулым тыдні распаўсюджана, правядзенне круглага стала дэманстравала ў звароце беларускіх уладаў да еўрапейскіх структураў як следчанне жадання працягваць диалог з Європою, що так само неблага.
То бок, влади вирішили показати Європі, що не тільки відбувається діалог поміж Білоруссю і Європою, але і діалог внутрі білоруського громадства. Тому, мусить, чисто формальний бок справи був головним у проведенні цього мероприємства. Господар Класковський, а ви як міркуєте, навошто влади ладили цей круглий стол?
Безумоўна, гэта мерапрыемства кан'юнктурнае, таму што калі згадваць пра офіс АБСЕ па свабодзе медыяў, дык ён рэгулярна прапануе свае паслугі беларускім уладам. Давайце ладзіць семінары, давайце мы будзем рабіць экспертызы законаў, наколькі яны адпавядаюць стандартам нашай арганізацыі. Аднак раней усё гэта ігнаравалася, а вось зараз, хаця лагічна было б, дарэчы, год таму, напрыклад, перад тым, як прымаць гэты закон аб СМІ, вось якраз шырокую гутарку правесці, можа б, і ўвогуле не прымалі гэты закон. закон. Аднак закон гэты прыняты, закон па шэрагу параметраў прызнаны неадпаведным стандартам АБСЕ, і самае галоўнае, у гэтым законе ўжо запраграмаваны падзаконны акт. У артыкуле 11 упісаны радок, што Савет міністраў вызначае парадак рэгістрацыі інтэрнэт-медыяў. І ўсе гэтыя прыгожыя словы, якія гучалі з вуснаў высокіх чыноўнікаў, што ў нас і ў думках няма там нешта заціскаць, яны павісаюць у паветры. Таму незалежна ад вынікаў абмеркавання, якое, канешне, павінна было паказаць. Глядзіце, мы тут вось прыслухоўваемся да незалежных экспертаў, да медыйнай супольнасці, але паслухалі, а Васька слушаць даест.
Паводле новага закону аб СМІ, як тут ужо адзначыў спадар Класкоўскі, урад павінен выдаць пастанову аб рэгуляванні інтэрнэту. Чаго можна чакаць ад гэтага дакументу? Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля яго прыняцця? Спадар Бастуніц.
Самае цікавае, што паміж тымі праблемамі, якія стаялі перад уладамі, якія яны агучвалі, каб неяк абаснаваць прыняццё падзаконных актаў рэгулюючых інтэрнэт, і паміж тымі сродкамі вырашэння гэтых праблемаў, якія выбіраюцца, існуе вялікая розніца. Увесь час гучала, што праз інтэрнэт распаўсюджваецца дзіцячая парнаграфія, што ў інтэрнэце можна знайсці схемы, як зрабіць выбуховыя ўстройствы. Але сродак вырашэння гэтых пытанняў гэта не нейкі дадатковыя паўнамоцтвы ці захады спецслужбаў, а рэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі, распаўсюд на інтэрнэт-рэсурсы закона аб сродках масавай інфармацыі. Зразумела, што гэта ніякім чынам не можа вырашыць тыя праблемы, якія дэклараваліся ў якасці галоўных пры пастаноўцы пытання аб рэгуляванні інтэрнэта. Нам трэба чакаць распаўсюда на інтэрнэт-рэсурсы дзеяння закона аб СМІ. Невядома толькі, на якія менавіта рэсурсы гэты закон будзе распаўсюджвацца, і гэтага пакуль што не ведае ніхто, бо вычленіць сярод усіх інтэрнэт-рэсурсаў тыя, якія з'яўляюцца сродкамі масавай інфармацыі, вельмі цяжка, а вызначэння інтэрнэт-СМІ не існуе. І, па-другое, магчыма рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў, якія будуць прызнаныя інтэрнэт-сродкамі масавай інфармацыі.
Спадар Класкоўскі, а вы як думаеце, чаго можна чакаць ад рэгулявання інтэрнэту з дапамогай дзяржаўнага заканадаўства?
Па-першае, сапраўды, вось на гэтым круглым стале з вуснаў чыноўнікаў увесь час гучала. Мы ж не замахваемся на плюралізм думак, мы выключна ўсё, увесь гэты гарод гародзім дзеля таго, каб змагацца з кіберзлачынцамі, з рознымі там, напрыклад, педафіламі, тымі, хто парнаграфію распаўсюджвае, рэцэпты выбухоўкі там змяшчае ў сеціва і гэтак далі. А што яны хочуць, які інструментарый? Зарэгістраваць вось тыя рэсурсы, якія легальна тут існуюць, карацей, накінуць хамут, груба кажучы, на тых веб-журналістаў, якія сумленна з адкрытым забралам працуюць тут у Беларусі. І з іншага боку, што вось гэтыя кіберзлачынцы, яны заўтра пабягуць, стануць у чаргу перад міністэрствам інфармацыі, каб сумленна зарэгістравацца. Ну, гэта ўсё наіўнае рытарычнае пытанне. Зразумела, што звышзадача іншая, яна не артыкулюецца, але зразумела ўзяць інтэрнэт пад каўпак, калі казаць наўпрост. Іншая рэч, гэта пераканаўча даводзілі адмыслоўцы на тым самым круглым стале, што гэта ўсё адно немагчыма. Вось, напрыклад, Юрый Зісер, гэта такая легендарная асоба ў беларускім інтэрнэце, стваральнік суперпапулярнага парталу Тутбай, сказаў, што высілкі заканадаўцаў беларускіх нагадваюць яму спробы нейкай меліярацыйнай канторы асушыць частку акіяну. Таму што паводле вызначэння інтэрнэт ён трансгранічны. Там увесь час з шалёнай інтэнсіўнасцю развіваюцца новыя тэхналогіі. Нават кітайцы не могуць сваімі фаерволамі заглушыць інтэрнэт. Адзіны варыянт гэта паўночная Карэя, увогуле перарэзаць кабель і ўсё. Ну, на такі варыянт у еўрапейскай краіне, я думаю, не пойдуць, і тады не варта траціць порах, не варта псаваць нервы, таму што адзіны вынік гэта проста болей дададуць фармальнасці, клопатаў, напрыклад, калі рэгістравацца, дык трэба афармляць юрыдычную асобу, зараз жа веб-рэсурсы яны бяруць тым, што яны вельмі эканамічныя, без усялякіх фармальнасцяў, без паперы. Гэты шлях бесперспектыўны, гэта даводзілі прадстаўнікі Еўропы, Расіі, АБСЕ, аднак няма, мякка кажучы, упэўненасці, што гэта было пачута.
У экспертызе свабоды бяруць удзел намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Што чакае тых журналістаў ці тую рэдакцыю, скажам, інтэрнэт-газеты, якая не пагодзіцца рэгістравацца?
По-першее, я хочу додать, все ж таки, при всех критичных зауважах, которые я зараз выказал, корысть от диалогу есть. Это лепей, чем у вогуле, коли нема контакту. И один из выников, мне здається, покольки усе били в эту кропку, представники незалежной медийной супольности, то з вуснов чиновников, уключно со спадаром Янчевским, прогучал таки довольно прозрыстый намек, что махчима будет заявляльный, то бок доброохотный принцип регистрации веб-медиев. Инша речь, что мы ведаем, у нас это может легко перетвориться у доброохотно-примусовый. То бок тем, кто не пойдет по это посвечению, могут створить такие умовы, например, дать всякую махчимости рекламу друковать и так далее, что яны сами межволей пойдут у этой, грубо кажучи, виртуальный колгас.
Насколько небезопасно для независимого громадства регистрация интернет-ресурсов, фактично распаўсюд закону об СМИ на информационные интернет-ресурсы? Что это означает, до чего это может привести? Спадар Бастуніц.
Калі б гэта быў дэмакратычны закон аб сродках масавай інфармацыі, дык, магчыма, гаворка наша была б больш тэарэтычнай. Ці ахоплівае тэрмін сродкі масавай інфармацыі большасць тых інтэрнэт-рэсурсаў, якія дзейнічаюць. Але закон аб сродках масавай інфармацыі не дэмакратычны. У яго ёсць вялікая колькасць рэпрэсіўных палажэнняў, якія і будуць спрабаваць распаўсюдзіць на інтэрнэт-рэсурсы. І зараз інтэрнэт не з'яўляецца такой уж бесконтрольнай зонай. У нас і закон аб аўтарскіх правах, и смежных правах, и криминальный кодекс, административный кодекс, громадянский кодекс, все нормативные акты, которые действуют в Беларуси, они распаўсюджваюцца тем или иным чином и на деятельность в интернете. Тому зрозумело зараз, что гаворка идет не об тем, как бесконтрольности позбегнуть, яе и не існує, а об тем, как отримать додатковый механизм воздействия на некоторые интернет-ресурсы. Это вот применение в первую очередь тех репрессивных мер, которые сегодня мае Министерство информации и прокуратура. Припынение деятельности, попередження, далее отсюль выникает самоцензура у тих ці інших интернет-ресурсах. Але, чего нас чекает надалей, гэтага не ведают и сами улады. И так само ось один со становчих выников гэтага стола, коли были выказаны, проартикулированы те проблемы, якія узникнуть при спробах регулировать деятельность интернет-медиа, большая из этих проблем, на мой погляд, оказалась открытием для представников белорусской улады и примусила их задуматься и подштурхнуть у бок доброхотной регистрации интернет-ресурсов, что вось у нашем становище было б добрым выником.
Уже были приклады, когда некоторые представники оппозиции, медиа попали под криминальный кодекс за распавсюджение в интернете известок, какие ганьбят гонор и годность президента.
Як быть, например, замежными сродками массовой информации? Потому что існує целый шерег доменов, так званых, и кто захочет, он завжди схавается в іншим домене, и он будет еще одно недосягальный. Одинное выйсце – это перекрывать, блоковать, например, увогуле доступ до певного ресурсу с боку белорусского користальника. Замежные удельники конференции, да и наши эксперты доводили, что во всем свете интернет грунтуется, наперш, на принципе саморегулявания. Так, на форуме могут быть разные меркования, может быть и лайн, коли есть такой сродок, как модерация. Каратей, можно знайсти отповедный инструментарий. З іншого боку, для боротьбы с киберзлочинствами уже выпрацеваны отповедные инструментарии. У нас у Министерства внутренних справ уже 7 годов існує отповедное подразделение, и это не мая ніякого дочинения до онлайновых сродков массовой информации. Это абсолютно іншая сфера. Саморегуляция, как у вогли любой активности громадянской супольности, а это то же самое, только виртуальный вариант. Чиновники боятся. И дейничает парадигма тотально ліцензавання. Ось логіка такая, що ми реєструємо друковані СМІ, а те, що з'являється в інтернеті, ось воно нічим нагадує. Тому ми повинні ось гэта распаўсюдзіць гэты парадак і так само під гэты каўпак їх узяць.
А ці магчыма у нас китайскі варыянт? Увогуле заборона, адсячэнне карыстальнікаў ад непажаданых інтэрнэт-рэсурсаў? Спадар Бастуніц.
Я сподіваюся, что все-таки китайский вариант у нас не спрацует, и, как выказываются эксперты, он не працует навод и у Китая. Это просто один клик мыши, как обойти вот эту великую китайскую стену.
Что тычется вот этого китайского варианта, то, по-перше, саправды, он технично неэффективный, а по-другое, это будет в контексте диалогу с Европой, и это дает певные надеи, что, махчима, до самых драконовских вариантов не дойдет.
У экспертизе свободы брали удел наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и веб-журналист, вядоўца блогу на сайте газеты «Наша Нива» Александр Класковский. Вёў передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!